Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Θα βγούμε από αυτό τον πόλεμο ποτέ? Δεν ξέρω. Όσο περνάνε οι μέρες, αντί να αυξάνονται οι ελπίδες για μια διπλωματική λύση, μάλλον υποχωρούν.
Ναι, φαίνεται ότι είμαστε σε ένα τέλμα αυτή τη στιγμή. Τέλμα και σε επίπεδο επιχειρήσεων, αλλά τέλμα και σε επίπεδο διαπραγματεύσεων. Και άκουγα τον Κωνσταντίνο Φίλη πριν από λίγο σε σένα. Νομίζω ότι αυτό που λέει είναι αυτό που βλέπουμε όλοι, ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει και πότε θα τελειώσει. Και όσο τραβάει, βλέπεις τι γίνεται στην αγορά.
Και οι επιπτώσεις θα γίνουν ακόμη πιο δραματικές με τη μετανάστευση, είπε ο Κωνσταντίνος Φίλης, όπου αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες, αλλά θα φτάσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα στα 10 εκατομμύρια.
Ναι, γιατί έχουμε πολλά εκατομμύρια μέσα στη χώρα τους προς το παρόν, δηλαδή μετακινούνται προς τη Λβίβ δυτικότερα και περιμένουν εκεί άνθρωποι να επιστρέψουν. Αν καταλάβουν ότι δεν μπορούν να επιστρέψουν, δηλαδή στη Μαριούπολη, ποιος να επιστρέψει και γιατί, την έχει κάνει γήπεδο τη Μαριούπολη, δεν έχουν δουλειές, δεν έχουν σπίτια, δεν έχουν τίποτα, θα μετακινηθούν πια προς τις χώρες της Ευρώπης. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι το οποίο μου κάνει τρομακτική εντύπωση. Χθες το βράδυ σχολιάζαμε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα την ακρίβεια, την πιθανή εχθροκέρδεια, τους ανύπαρκτους ελέγχους. Αμέσως λοιπόν μετά μου έστειλε κυβερνητικός τέλεχος για να αποδείξει ότι γίνονται έλεγχοι. Και μιλάω κυβερνητικός τέλεχος του Μαξίμου, δεν είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ναι, ναι. Μην πάει το μυαλό σας εκεί. Ότι έγιναν, λέει, 3.500 έλεγχοι με 840 παραβάσεις σε πρατήρια καυσίμων, σούπερ μάρκετ και χονδρεμόριο. Ξέρεις τι ποσοστό είναι αυτό? 25%.
Πάρα πολύ μεγάλο.
Ο ένας στους τέσσερις. Αν είναι αλήθεια λοιπόν αυτά, οι 3.500 έλεγχοι πρέπει να γίνουν 23.500, μπας και σταματήσει αυτό το κακό.
Δύο ενδιαφέρουσες νομίζω συνεντεύξεις θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί με την Κάτια Μακρύ. Μία με τον Τομεάρχη Εξωτερικών του Κινήματος Αλλαγής, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, και μία με την υπουργό Παιδείας, την κυρία Νίκη Κεραμέως.
Η Ευρώπη αποφασίζει Ευρωστρατό. Να το πιστέψω εγώ τώρα αυτό?
Είναι λίγο.
Που μεγάλωσα με αυτό.
Είναι λίαν πιθανό.
Ότι θα γίνει. Έγινε ανέκδοτο πρώτα και τώρα ο Πούτιν το κάνει πραγματικότητα.
Είναι λίαν πιθανό. Ο Πούτιν έχει λειτουργήσει σαν χημικός καταλύτης στην ομογενοποίηση της Ευρώπης.
5.000 στρατιώτες, λέει, ταχείας παρέμβαση σε πρώτη φάση, σύμφωνα με την απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας. Καλά, σταγόνα στον ωκεανό οι
5.000.
Εντάξει, αυτό είναι
5.000 στέλνει η ελληνική αστυνομία στα ντέρμπι, στα γήπεδα.
Να μην σου πω 10. Στο Πολυτεχνείο 10 σίγουρα στέλνει.
Βέβαια.
Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν ξεκινάμε από τους 5 με προοπτική να το συνεχίσουν, αυτό είναι καλό και είναι καλό βεβαίως και για μας. 13 χώρες στέλνουν αντιαεροπορικά στην Ουκρανία. Δηλαδή τώρα το κλιμακώνουν πάρα πολύ. Γερμανία, Γαλλία, ΗΠΑ, Σουηδία, Βρετανία, Εσθονία, Λετωνία, Πολωνία. Ενισχύουν το Ζελένσκι, βλέπουν ότι ο Πούτιν δυσκολεύεται και ενισχύουν το Ζελένσκι.
Να θυμίσω στο σημείο αυτό ότι την εκπομπή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και σήμερα το βράδυ, όπως και κάθε Τρίτη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στη σταθερή ενότητα τεχνολογίας Grow Your Business, θα μιλήσουμε για θέματα που βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας που βοηθούν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. 18311 ή protergia.gr. Να θυμίσω ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με τέσσερα υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Δύο τριήμερα για δύο τυχερά ζευγάρια ακροατών μας στην ορεινή ναυπακτία, προσφορά της Karen Motion. Θα μείνετε σε υπέροχο παραδοσιακό ξενώνα με πρωινό, θα πάτε με αυτοκίνητο από την Karen Motion και θα έχετε δώρο ένα ντεπόζιτο βενζίνη. Και ένα στρώμα, υπέροχο στρώμα, προσφορά της Greco Strom, ένα στρώμα SIM από την εκπληκτική σειρά Bodytopia, στις διαστάσεις που επιθυμεί όποιος το κερδίσει, και ένα υπερσύγχρονο και δυνατό κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9000 BTU. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τέσσερα. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον τομεάρχη εξωτερικών του κινήματος αλλαγής, το βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, μαζί με την Κάτια Μακρύ, και να μιλήσουμε μαζί του για τα θέματα της επικαιρότητας.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα και στους δύο, να είστε καλά.
Τώρα, κύριε Λοβέρδο, ασκείται πολύ σκληρή κριτική στα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης και σε πολλά, όπως τα διάβασα, έχετε κοινό παρανομαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Και στη φορολόγηση κερδών στους παρόχους ενέργειας και στη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα καύσιμα. Συμπορεύεστε σε αυτό?
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αρκετές φορές συμπλέουν σε αντιπολιτευτικούς τόνους ή σε αντιπολιτευτική κριτική. Δεν είναι παράδοξο αυτό και δεν προϋποθέτει κάτι περισσότερο ή δεν σημαίνει κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο από ό,τι σας λέω. Συμβαίνει να συμπίπτουμε και με το Κομμουνιστικό Κόμμα ορισμένες φορές ως κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό μας είχε συμβεί και στην προηγούμενη θητεία της Βουλής, όπου η κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, συμβαίνει και τώρα. Να το θεωρείτε, κυρία Μακρύ, πολύ λογικό αυτό. Πραγματικά δεν έχει κάτι που να μπορεί να στηρίξει σκέψεις για κάτι περισσότερο.
Θεωρείτε ότι αυτά τα οποία προτείνετε και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να γίνουν? Γιατί άκουσα και τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι πέρσι είχε η κυβέρνηση 40 δις για την πανδημία, είχε λευτό δέντρο όπως είπε, φέτος δεν έχει. Δηλαδή μπορεί μια χώρα να δίνει 40 δις ετησίως, κύριε Λοβέρδο, με δεδομένο ότι το χρέος μας έχει φτάσει στο 206%?
Χτες δεν είναι τόσο το χρέος μας, αλλά είναι πάρα πολύ ψηλό, είναι το υψηλότερο στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη. Ο λόγος του σε σχέση με το καθάριστο χώριο προϊόν είναι κοντά στα 200%. Είναι το υψηλότερο, το πολύ υψηλότερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Χτες είχα και μια σχετική ερώτηση, επίκαιρη ερώτηση, στον κύριο Σταϊκούρα. Συνεπώς είμαι συνειδός όλων των θεμάτων αυτών που σχετίζονται με το δημόσιο χρέος. Αυτό που έχουμε πει εμείς και το είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι ότι τα 43 δισεκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας οπωσδήποτε ήταν ποσά που διατέθηκαν χωρίς στοχεύσεις. Εξού και ακούσατε τον κεντρικό τραπεζίτη της χώρας να λέει ότι πολλά από τα χρήματα αυτά πήγαν στις τράπεζες. Μετατράπηκαν σε καταθέσεις. Αυτή ήταν η κριτική που κάναμε. Δεν κάναμε κριτική εμείς στον κύριο Μητσοτάκη γιατί στήριξε τους οικονομικά αδύναμους στην εποχή της πανδημίας ή αυτούς που είχαν ανάγκη, αυτούς δηλαδή που τους έκλεινε στις επιχειρήσεις. Αλλά ορισμένα μέτρα δεν ήταν στοχευμένα, εξού και χάθηκε χρήμα το οποίο μετατράπηκε σε καταθέσεις.
Τώρα εσείς εκτιμάτε ότι μπορούμε να κάνουμε... Ναι, εγώ ρωτώ. Εκτιμάτε ότι μπορούμε να κάνουμε μία μείωση του ΦΠΑ? Γιατί όλοι θα τη θέλαμε βεβαίως. Εκτιμάτε ότι μπορεί να γίνει μία μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης?
Αυτή είναι και η πρότασή μας. Κυρία Μακρύ, με δυσκολεύεται. Η αλήθεια είναι ότι με δυσκολεύεται με την ερώτηση αυτή. Θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Αυτή είναι η θέση του κόμματός μου και πρέπει να την υποστηρίξω. Από την άλλη πλευρά, κοιτώντας...
Εγώ ζητώ τη δική σας άποψη.
Είμαστε όμως μπροστά σε μια κρίση χρέους πάλι, από ό,τι φαίνεται, κύριε Λοβέρδο. Θέλω να πω, υπερπατάμε πάνω στο σχοινί.
Όπως δεχτήκαμε χτες και ο κύριος Σταϊκούρας και εγώ, το προφίλ του ελληνικού χρέους είναι τέτοιο το οποίο δημιουργεί εξασφαλίσεις, ασφάλεια προς το παρόν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή το χρέος ανανεώνεται, γιατί κάθε χρόνο η χώρα όταν έχει ελλείμματα και ειδικά πρωτογενή ελλείμματα πρέπει να δανείζεται. Συνεπώς τα νέα μας δάνεια δεν τα συνάπτουμε με κράτη της Ευρωζώνης, ούτε τα παίρνουμε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Τα παίρνουμε από τις αγορές. Αυτά τα δάνεια τώρα πια έχουν ακριβήνει από την έκρηξη των ενεργειακών τιμών και μετά, και τώρα με τον πόλεμο, Το χρήμα ακρίβεινε για την Ελλάδα. Και ακρίβεινε περισσότερο από όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου ακρίβεινε, ειδικά από τις χώρες του Νότου.
Πάντως, κύριε Λογάρδη,
δεν βαδιζόμαστε εύκολα. Καταλαβαίνω τι λέτε.
Όπως μου απαντήσατε ότι με δυσκολεύετε γιατί αυτή είναι η θέση του κόμματός μου και πρέπει να τη στηρίξω, αντιλαμβάνομαι και εγώ και οι ακροατές μας ότι διαφωνείτε με αυτή τη θέση.
Όχι, δεν διαφωνώ. Αν διαφωνούσα, θα το έλεγα. Ένα κόμμα της αντιπολίτευσης πρέπει να λέει αυτό το οποίο πιστεύει ότι πρέπει να πει, πιέζοντας και την κυβέρνηση. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει κόσμος που δεν βγαίνει πέρα. Αλλή μόνο αν δεν τον στηρίξουν. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση δυσκολεύεται και δυσκολεύει και την Ελλάδα, επειδή στη διετία της πανδημίας ήταν πάρα πολύ γενναιόδορη με όλους, δεν κρατήθηκε δηλαδή, δεν στόχευσε καλύτερα.
Ξέρετε πάντως τώρα, τότε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
Τώρα η μέγενη του δημοσίου χρέους σφίγγει. Και το ερώτημά σας είναι απόλυτα νομιμοποιημένο.
Αλλά και τότε και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης λέγατε δίνεις λίγα στην
τότε.
Πανδημία. Δηλαδή
όχι
τώρα λέτε ήταν πολύ γαλαντόμα, αλλά τότε η κριτική ήταν δίνεις λίγα.
Όχι εγώ. Ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Όταν η παράταξή μου τότε υπερέβαλε σε κριτική σε σχέση με τις ανάγκες παροχής χρήματος στην αγορά, εγώ ήμουν κρατημένος. Και όλες τις τοποθετήσεις μου στη Βουλή ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Το αποδεικνύουν αυτό που σας λέω και δεν εκτίθεμαι απέναντί σας.
Πάμε λίγο και στο πόλεμο. Τι βλέπετε, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η εικόνα. Μπορεί κανείς να ελπίζει σε διπλωματική λύση σχετικά σύντομα ή πάμε για έναν πόλεμο που θα κρατήσει πολύ και θα έχει βαριές συνέπειες για την Ευρώπη και για τη χώρα μας.
Κύριε Χατζη Νικολάου, εάν οι συγκρούσεις στο πεδίο του πολέμου και της διπλωματίας καταλήξουν σε κάποια συμφωνία μέχρι το τέλος της άνοιξης, το όλο πρόβλημα από πλευράς Ευρώπης και Ελλάδας είναι αντιμετωπίσιμο. Αν ξεφύγουμε από το Μάιο και πάμε να καλύψουμε το τρέχον έτος, δεν ξέρω πού μπορούμε να φτάσουμε και το πρόβλημα πάβει να είναι αντιμετωπίσιμο. Βλέπετε και την αμηχανία και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που χαράσει πολιτικές. Με ακούτε?
Βεβαίως.
Ναι. Όλα μπορούν να αντιμετωπιστούν από την Ευρώπη και την πατρίδα μας εάν η άνοιξη, το τέλος Μαΐου, είναι και το τέλος αυτής της ιστορίας. Εάν ξεφύγουμε από εκεί, θεωρώ ότι πια το πρόβλημα πάβει να είναι αντιμετωπίσιμο. Δεν ξέρω τι εργαλεία θα βρεθούν, δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν είμαι και ειδικός να τα αντιμετωπίσω τα θέματα αυτά, αλλά σας λέω ότι τα όρια της αντοχής εξαντλούνται. Γι' αυτό και πιστεύω ότι επειδή πρωτίστως αφορά και τη Ρωσία αυτό, η οικονομία της οποίας πάει από το κακό στο χειρότερο, τα συναλλαγματικά της αποθέματα που τα προέβλεψε μετά την Κρυμαία και τις κυρώσεις που είχε υποστεί να είναι πλουσιοπάροχα, έφτασε, διάβαζα στις οικονομικές στήλες των εφημερίδων, να διαθέτει 650 δισεκατομμύρια δολάρια. Όχι σε δολάρια, δολάρια, ενώ πώς τα αποτιμούμε σε χρήμα. Και με πρόβλεψη να είναι μικρή η εξάρτησή της από το δολάριο και πολύ μεγαλύτερη φυσικά από το ευρώ, αλλά και από το γουάν, να μην μπορεί να τα διαθέσει με το εμπάργο που της έχει επιβληθεί, δηλαδή να έχει στην αρωματικά διαθέσιμα τα οποία να μην μπορεί να διαθέσει, και η Κίνα που ήταν μια δίωδος για αυτήν να αρχίζει να δυσκολεύεται και αυτή για την ανάπτυξη των συναλλαγών της με την Ρωσία. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή και ο Πούτιν δυσκολεύεται πάρα πολύ, η χώρα του δυσκολεύεται πάρα πολύ, πέρα από το αίμα που χύνεται των στρατιωτών της. Διαβάσαμε σήμερα με έκπληξη ότι φτάνουν τις 10.000 στρατιώτες.
Είναι πιο πολύ από ότι ήταν στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν μαζί, από ότι ήταν οι Αμερικανοί.
Άμα το ρεπορτάζ είναι δεν λαθεύει, 10.000 νεκροί σε 27 μέρες, έτσι. Θεωρώ ότι τα πράγματα έχουν πια ξεφύγει και για τους Ρώσους και θα αρχίσουν και αυτοί να κάνουν σκέψεις εκτόνωσης. Τώρα, μπορεί να υπολογίσει κανείς τον Πούτιν? Δεν μπορεί. Μπορεί κανείς να κάνει προβλέψεις, μα όλες οι προβλέψεις μας έχουν αποτύχει. Ωστόσο, τα όρια της αντοχής μας, σας το ξαναλέω και το έχω και διασταυρώσει με συζητήσεις που έχω κάνει στο ανώτατο επίπεδο, τα όρια της αντοχής μας δεν μπορούν να φτάσουν πέραν του τέλους Μαΐου.
Κύριε Υπουργέ, ακούσαμε χτες από το Συμβούλιο Υπουργών και Άμυνας της Ευρώπης για Ευρωστρατό, αυτή την πηξίδα, όπως την λένε, στρατηγική πηξίδα. Μπήκαν οι βάσεις πράγματι για αυτό που συζητάμε τόσα χρόνια, ή είναι μια συγκυριακή αντίδραση της Ευρώπης στον Πούτιν και θα εγκαταληφθεί μόλις τελειώσει ο πόλεμος?
Όχι. Η στρατηγική πηξίδα που προβλέπει και την στρατιωτική δύναμη των 5.000 ανθρώπων που θα μετακινούνται και ταχύτατα, το Strategic Compass, όπως το έλεγαν και το λένε, που εγκρίθηκε χθες και διαμορφώνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι άσχετο με τον πόλεμο. Δεν το επιτάχυνε δηλαδή ο πόλεμος. Η λήψη
καλά,
απόφασης...
δεν μπορεί τώρα ξαφνικά να έγινε μέσα σε αυτή τη συγκυρία, ενώ το συζητάμε 20 χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Αν θα υπάρχει και αν θα λειτουργεί.
Διαβεβαιώνω γι' αυτό, γιατί το παρακολουθώ, συμμετέχοντας στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι εδώ και καιρό που η Ευρωπαϊκή Ένωση το οικοδομεί και το ΝΑΤΟ το επικροτεί. 22 Μαρτίου, τώρα δηλαδή, είχε προβλεφθεί ότι θα εγκριθεί. Σε πρώτο στάδιο εγκρίθηκε. Τώρα ο πόλεμος μπορεί να επιβάλλει να συγκροτηθεί και γρήγορα. Στο πεδίο δηλαδή της πράξης. Αλλά αυτό το οποίο εκειοφορεί το από τη δεκαετία του 2000 γίνεται μια πραγματικότητα τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το θεωρώ θετικό. Δεν είναι ο πόλεμος που το έκανε πάντως, ήταν η ανάγκη να γίνει κάτι τέτοιο, η οποία εκειοφορεί το αργά όπως όλα τα πράγματα γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα κατέληξε.
Τώρα την εντολή ποιος θα τη δίνει γι' αυτό, κύριε Υπουργέ? Σας το λέω γιατί βλέπω και ερωτήματα ακροατών μας και είναι πολύ εύλογη απορία. Ποιος θα δίνει την εντολή, οι Γερμανοί που είναι μεγάλη δύναμη, οι Γάλλοι?
Δεν το ξέρω στην πράξη γιατί δεν το έχουμε δει ακόμα να λειτουργεί. Αλλά θεσμικά προβλέπονται τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη Σύνοδο Κορυφής, ανώτατο όργανο.
Άρα εμάς αυτό είναι κάτι που μας βοηθάει μελλοντικά. Νόμι γέννητο, το χρειαστούμε απέναντι στον Ερντογάν.
Το θέλαμε αυτό εμείς ως Έλληνες. Το θέλαμε αυτό εμείς. Και θυμάμαι τους ειδικούς μας υπουργούς τη δεκαετία του 2000 να τα λένε αυτά. Αλλά τότε είχαμε την εντύπωση ότι θα γίνουν γρήγορα. Όμως όλο και αναβάλλονταν, κατέληξαν τώρα το 2022 στην απόφαση αυτή. Θα μου πείτε, πραγματοποιήθηκε, εφαρμόστηκε αυτή η απόφαση? Όχι. Αλλά λόγω πολέμου στην Ουκρανία μπορεί, κυρία Μακρύ, να δούμε τάχιστα να συγκροτείται και αυτό το σώμα. Είναι το πρώτο μας βήμα έτσι στην Ευρώπη. Πρώτο μας βήμα που σχετίζεται και με θέματα εξωτερικής πολιτικής. Έτσι.
Τώρα, με αφορμή την ακρίβεια στην αγορά που αν ο πόλεμος συνεχιστεί, όπως είπατε, θα γίνει μη διαχειρίσιμη σύντομα. Πιστεύετε ότι μπορεί να οδηγηθούμε ταχύτερα σε πολιτικές εξελίξεις? Μπορεί να δούμε τις κάλπες να στείνονται νωρίτερα από ότι μέχρι τώρα υπολογίζουν τα κομματικά επιτελεία? Και πώς κρίνεται αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για νέα αλλαγή του εκλογικού νόμου?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτή η εποχή είναι ακατάλληλη για εκλογές και κάθε λογικός άνθρωπος πρέπει να σκέφτεται ότι αν η κυβέρνηση έλεγε εκλογές, ας πούμε, τώρα, τον Απρίλιο, τον Μάιο, θα γελιοποιεί το. Γιατί θα ήταν αντιστρόφως ανάλογη η ενέργειά της με την δυσκολία της συγκυρίας. Η αλλαγή του εκλογικού νόμου που συζητείτε και από το Σαββατοκύριακο είδα από τον τύπο ότι αρχίζει να έρχεται κατά κάποιο τρόπο κοντά, εγώ θεωρώ ότι είναι επέσχυτη πολιτική πράξη. Γιατί αν η κυβέρνηση αυτή είχε μυαλό, θα έπρεπε το 2019 που κόμπαζε, επειδή οι δημοσκοπήσεις την είχαν στο 40% και στο 45%, φυσικά μετά τον Τσίπρα, όλοι ψηλά πηγαίνανε. Τότε, αντί να καταργήσει την απλή αναλογική και να φέρει τον νόμο βάσει του οποίου έγιναν όλα τα κόμματα κυβερνήσεις, που θα υφίστατο μια κριτική, αλλά πόσο κριτική να κάνεις είναι κυβέρνηση όταν και εσύ έχεις γίνει κυβέρνηση με αυτόν τον εκλογικό νόμο. Έφεραν έναν δυσνόητο εκλογικό νόμο, που φυσικά τώρα με τις δυσκολίες που δημιούργησε η τριετία της διακυβέρνησης, κύριε Χατζηνικολάου, αν δεν υπήρχε η πανδημία, θα είχαν φανεί γρηγορότερα οι ανεπάρκειες του κυβερνητικού σχήματος. Τώρα λοιπόν που φτάνουμε στον τελευταίο χρόνο, τον Ιούλιο δηλαδή, κλείνουμε 3 και πάμε για τον τελευταίο χρόνο πρώτων εκλογών, θα αλλάξουν τον εκλογικό νόμο? Και τι θα βάλουν? Θα βάλουν κάτι που μπορεί σε 6 μήνες να μην είναι και αυτό αρκετό και θα τον ξανααλλάξουν? Αυτή είναι μια πράξη πολιτικής ντροπής. Εάν το κάνει αυτό η κυβέρνηση, στη Βουλή θα έχουμε πραγματικά ένταση. Χρόνια έχουμε να τη ζήσουμε, θα την ξαναζήσουμε. Διότι είναι μια αλχημία πρωτοφανή.
Ο κύριος Τσίπρας είπε, δεν μας νοιάζει, αλλάξτε εκλογικό νόμο, φτάνει να κάνετε εκλογές.
Το είπε με την έννοια ότι θα είναι πρώτος.
Ναι.
Γιατί αν έλεγε...
Μα νομίζω ότι οι σκέψεις, από τις πληροφορίες που ακούμε, ότι η σκέψη η βασική είναι να υπάρχει ένα έξτρα μπόνους, να το πω έτσι, εδρών, αν η διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο κόμμα είναι μεγαλύτερη των 5 ποσοστιαίων μονάδων.
Σωστό, έτσι το διαβάζω κι εγώ. Αλλά λέω, κύριε Χατζηνικολάου, κι αν μετά από λίγο καιρό το 5% φαίνεται πολύ, θα το κάνουμε 4%. Ναι, δηλαδή θα τον κόβουμε και
πάντως,
θα τον ράβουμε τον
εκλογικό. Εσάς, κύριε Λοβέρδο,
η όποια
αλλαγή.
Αν το κάνουν, καταρχάς έχουν ομολογήσει την ήττα τους. Ένα. Δεύτερο, είναι ντροπή, είναι θεσμικά, είναι ντροπή. Δεν μπορούν να το κάνουν. Δηλαδή θα το κάνουν με πολύ μεγάλο κόστος.
Η όποια αλλαγή πάντως σας βγάζει από μια δύσκολη θέση, γιατί αν δεν υπάρξει αυτή η αλλαγή, μέχρι τις εκλογές θα σας ρωτάμε με ποιον θα συνεργαστείτε, με τη Νέα Δημοκρατία ή με το ΣΥΡΙΖΑ. Αν αλλάξει ο εκλογικός λόγος και υπάρχει αυτοδυναμία, εσείς δεν θα έχετε λόγο να απαντάτε.
Και ποιος σας λέει ότι θα απαλλαγούμε από το ερώτημα. Και ποιος σας λέει ότι θα πάνε καλά τα πράγματα και θα φαίνονται μεγάλες οι διαφορές και όλα θα είναι καλά και άγια την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι ντροπή όμως να συζητάμε έτσι. Το 19 δεν πήραν την πρωτοβουλία να κάνουν εκλογικό νόμο. Και το παίζανε και θεσμικοί. Ότι το κάνουν μακριά από τις εκλογές, άρα κρίνουν με βάση το ορθόν και όχι το συμφέρον. Τώρα λοιπόν που πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα αλλάζουν τον εκλογικό νόμο. Αυτό είναι αλχημία θεσμική πρωτοφανής. Νομίζω ότι δεν το θυμάμαι να έχει ξαναγίνει. Άλλο παραμονές των εκλογών, το πρώτο να διαμόρφωσε καινούργιο εκλογικό σύστημα. Κακό ήταν και εκείνο, αλλά όχι τόσο κακό. Και άλλο, το να έκανε το 2019 με εκλογικό νόμο, να κομπάζει στη Βουλή ότι τι καλός που είσαι και δημοκράτης, και άλλο μετά από 2 χρόνια να λες, οχοχοχ, δυσκόλεψαν τα πράγματα. Μάλιστα. Ας αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο για να γίνουμε κυβέρνηση. Και καλά.
Ευχαριστούμε, κύριε Λοβέρδο. Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.